Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, 6. jul, ovo su najvažniji naslovi dana. Član kriznog medicinskog štaba Nebojša Kavarić očekuje porast zaraženih u Rožajama. Zbog krize izazvane koronavirusom pred apelacionim sudom odgođena rasprava o žalbama na presudu za državni udar. Premijer Kosova Abdullah Hoti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se 12. jula u Briselu. Preminuo čuveni italijanski kompozitor Ennio Morricone. Advokat Velija Murić za Radio Slobodna Evropa govori o činjenici da mladi u Crnoj Gori jako malo ili uopšte ne znaju o ratnim zločinima počinjenim tokom 90. godina prošlog vijeka.
Ako mladi ne znaju ništa o tome, na osnovu nekakve ideološke indoktrinacije podržavaju bez dovoljno kritičnosti sve to, onda oni postaju opasnost koja može da proizvede u datom momentu jako štetne posljedice.
U Mostu radija Slobodna Evropa govorimo o ulozi Miloševićevog režima u genocidu u Srebrenici. Sagovornici su Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo iz Beograda i Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle.
Sudski nije dokazana, istorija će to dokazati.
Politički vrh Srbije je kreirao taj plan da se počini genocid u Srebrenici, logistički, materijalno, finansijski ga je podržavao.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Član kriznog medicinskog štaba Nebojša Kavarić kazao je da očekuje porast broja zaraženih u Rožajama. U samoizolaciji u tom gradu je 250 stanovnika, od kojih je 85 pozitivnih i oni su na kućnom liječenju. U Rožajama je 126 aktivnih slučajeva. Kavarić je za televiziju Vijesti kazao da je najveći broj asimptomatskih slučajeva. Kazao je da su stanovnici Rožaja shvatili ozbiljnost situacije te da se mjere uglavnom poštuju. Crnogorska policija podnijela je krivične prijave protiv 9 osoba zbog nepoštovanja zdravstvenih propisa, saopšteno iz uprave policije. Iz policije su kazali da su 4 osobe zatečene u kršenju mjera na području Rožaja i 2 u Herceg Novom. Navodi se da je u kršenju mjera zatečena po jedna osoba u Beranama, Tivtu i Ucinju. Tivatska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv predsjednika opštine Siniše Kusovca zbog kršenja mjere samoizolacije i sprovela ga u karantinu u Igalu. Tivatskoj policiji je u subotu oko 18 sati prijavljeno da je Kusovac primijećen u naselju Žukovica, čime je, kako navode upravi policije, prekršio samoizolaciju koja mu je određena rješenjem zdravstveno-sanitarne inspekcije. Sjednica vijeća koja je bila zakazana pred apelacionim sudom Crne Gore, na kojoj je planirano da se raspravlja povodom izjavljenih žalbi specijalnog državnog tužioca, optuženih i njihovih branilaca, na prvostepenu presudu Višeg suda u Podgorici u predmetu poznatom kao državni udar, odgođena je za 7. septembar zbog nedolaska branilaca okrivljenih iz Srbije. Na ročište nije su mogli doći branioci, advokat Miroje Jovanović obavijestio sud da ne može pristupiti. Nakon liječenja na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, okrivljeni Andrija Mandić se nalazi u samoizolaciji od 14 dana. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je Grčka od jutros privremeno zatvorila granice za srpske turiste zbog epidemiološke situacije u regionu i Srbiji, kao i zbog toga što su se pojavili slučajevi da u Grčkoj ima srpskih turista zaraženih koronavirusom. Dačić je za Radio Televiziju Srbije ocijenio da je odluka grčkih vlasti neprijatna i da je situacija daleko od normalnosti. Saopštio je da će biti moguća neophodna putovanja, kako je naveo, a to su putovanja sa posebnim razlogom za koja će biti potrebna i posebna dozvola. Premijer Kosova Abdullah Hoti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se 12. jula u Briselu, saopštio je portparol Evropske unije Peter Stano. Ovaj sastanak dolazi u okviru najnovije runde dijaloga i nakon otkazanog sastanka koji je 27. juna trebalo da bude održan u Bijeloj kući u Vašingtonu uz posredstvo specijalnog predstavnika američkog predsjednika za dijalog Kosova i Srbije Richarda Grenela. Granica između dvije najnaseljenije australijske države, Viktorije i Novog Južnog Velsa, danas će biti zatvorena kako bi se spriječilo širenje COVID-19, izjavio je premijer Viktorije Daniel Andrews. To je prvi put u posljednjih 100 godina da se ta granica zatvara. Posljednji put to se dogodilo 1919. godine za vrijeme epidemije španske groznice, prenosi Reuters. Vlasti grada Bajanura u kineskoj autonomnoj regiji unutrašnja Mongolija izdale su upozorenje stanovništvu da, nakon što je jedna bolnica prijavila slučaj sumnje u pojavu bubonske kuge, javlja CNN. Zdravstvene vlasti su upozorile da je zbog jednog sumnjivog slučaja kod pacijenta koji ima simptome kuge zabranjen lov i konzumiranje životinja koje bi mogle biti zaražene. Stanovnici se pozivaju da prijave sve slučajeve groznice bez jasnih uzroka. Italijanski kompozitor Ennio Morricone preminuo je u 1991. godini, javila je agencija ANSA. Morricone je komponovao muziku za više od 500 filmskih i televizijskih djela. Široj javnosti je postao poznat nakon ostvarenja u domenu filmske muzike, prvenstveno po radu sa Sergiom Leoneom na filmovima Dobar loš zao i Za šaku dolara. Autor je između ostalog muzike za filmove Stvor, Nedodirljivi, Bilo jednom u Americi, Misija Malena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sjećanje na ratove iz 90. godina prošlog vijeka na prostoru bivše Jugoslavije sve više blijedi, pokazuje najnovije istraživanje javnog mnijenja provedeno u Crnoj Gori, čija je tema bila sjećanje na zločine koji su se dogodili u tom periodu kako u samoj Crnoj Gori, tako i u okolnim državama. Još je zabrinjavajući podatak da su mladi još manje upućeni u ratne događaje na prostoru bivše Jugoslavije, a da su uglavnom neformalno informisani na osnovu priča starijih nego iz medija i drugih kanala komunikacije. Detaljnije Srđan Janković.
Istraživanje o sjećanju na ratove iz 90. godina pokazuje da o tome više od polovine populacije u Crnoj Gori veoma rijetko ili gotovo nikada ne govori. Tema ratova iz 90. godina je česta ili relativno česta tema kod svega 20% ispitanika u Crnoj Gori. Odgovarajući na pitanje ko je odgovoran za ratove 90. godina, ispitanici su dominantno ocijenili da je kriv nacionalizam na svim stranama, bivše republike koje su htjele da se odcijepe od Jugoslavije i strane sile koje su donijele odluku da razbiju Jugoslaviju. Najmanji broj ispitanika, oko 10%, smatra glavnim krivcem za ratove Srbiju i srpski nacionalizam. Istraživanje je pokazalo da mlađi ljudi do 20 godina nešto više krive srpski nacionalizam za ratove 90-ih. Kada je riječ o ratnim zločinima koji su se dogodili u Crnoj Gori ili su u njima imali učešće crnogorski državljani, veliki broj građana se sjeća napada na Dubrovnik i slučaja Štrpci, dok su manje u sjećanju građana slučajevi Morinj, Bukovica, Kaluđerski Laz i slučaj Klopuh. Komentarišući podatke istraživanja, Milan Radović iz Građanske alijanse kaže da je znanje o ratnim zločinima na veoma niskom nivou, a razlog je izostanak utvrđivanja odgovornosti tokom prethodnih 25 godina.
Crna Gora nosi teret ratnih zločina jer niti su procesuirani svi odgovorni za ratne zločine, osim par najniže rangiranih, niti utvrđena komandna odgovornost, niti uspješna reparacija i povratak, niti smo se suočili, niti se mnogo zna o njoj. Znanje o ratnim zločinima je na jako niskom nivou i uglavnom se isto odnosi na slučajeve poput Dubrovnika, Morinja ili Bukovice. Međutim, postoji oni o kojima ni mladi, ali ni stariji nijesu upoznati da su se uopšte dogodili, a dogodili su se ovdje kod nas u Crnoj Gori. Također, Crna Gora je aktivno učestvovala i u ratnim dejstvima i u regionu, i to na različite načine.
Mlađi ispitanici su saopštili da su o slučajevima ratnih zločina dominantno slušali iz priča starijih ljudi, odnosno, kako se zaključuje u izvještaju, neformalna komunikacija je ključni kanal za informisanje mladih o događajima iz 90. godina, a ne mediji. Član tima Centra za demokratiju i ljudska prava, Matija Miljanić, je ocijenio apsurdnim da se priče o ratovima 90. godina prenose sa koljena na koljeno.
Veliki broj ispitanika koji su starosne dobi i moje starosne dobi su izvor informacije, prenose informacije s koljena na koljeno, što mislim da je veoma apsurdno u 2020. godini, jer smatram da postoji veliki broj publikacija i istraživanja na ovu temu, pogotovo za Crnu Goru, i mislim da je to pogrešno i da samim tim ne doprinosimo razvoju društva Crne Gore, zbog toga što se ne možemo informisati u današnjem periodu na taj način, zbog toga što je veoma bitno da saznamo istinu, da se u istini priča na različit način, da bismo mogli da napredujemo kao društvo.
Istraživanje je pokazalo da ispitanici ne mogu da procjene da li Crna Gora kao država danas ima ispravan stav o ratovima 90-ih. Da Crna Gora danas ima apsolutno ili donekle ispravan stav, smatra oko 33% ispitanika, dok današnje stavove Crne Gore o ratovima uglavnom ili veoma pogrešnim smatra 27%. Trećina građana Crne Gore smatra da krivci za počinjene zločine uglavnom nisu odgovarali, dok je procenat onih koji smatraju da su krivci odgovarali ispod 7%. Iako svaki treći građanin Crne Gore nije u stanju da procjeni da li treba i dalje razgovarati o događajima iz 90-ih, blizu polovine ispitanika smatra da o tome treba stalno govoriti kako bi ostali u sjećanju ili dok pravda i istina ne izađu na vidjelo. Da o prošlosti ne treba više govoriti smatra oko 18% ispitanika. Na pitanje da li su narodi bivše Jugoslavije ostvarili pomirenje, svega 12% ispitanika smatra da jesu, dok je procenat ispitanika koji smatraju da je donekle došlo do pomirenja, ali ne istinskog, i onih koji smatraju da nije ostvareno pomirenje je blizu 60% populacije, pokazuje istraživanje. Preko 68% stanovništva Crne Gore prema istraživanju smatra da je običan narod najveća žrtva ratova 90-ih, dok oko 15% smatra da su žrtve Srbi, Bošnjaci, skoro 13%, a 3% smatra da su žrtve Hrvati. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A o tome koliko je opasno što mladi ne znaju dovoljno o činjenicama kada su ratni zločini u Crnoj Gori u pitanju, Aneta Durović je razgovarala s advokatom Velijom Murićem.
Mladi u Crnoj Gori površno znaju o ratnim zločinima, a sjećanje na ratove iz 90-ih godina na prostoru bivše Jugoslavije sve više blijedi. Advokat Velija Murić za Radio Slobodna Evropa govori koliko je značajno promijeniti takvu situaciju.
Ratni zločini na prostoru Crne Gore i šire su se de facto dogodili. Dakle, imamo žrtve, veoma malo imamo izvršilaca otkrivenih i to je činjenica koju treba da potvrde pravosudni organi, a zatim da naglase istoričari i da o tome bude upoznata opšta javnost, a posebno ovaj mladi koji su nastali nakon tog vremena. Da bi se oni mogli edukovati, neophodno je da postoje zato objektivni uslovi, kako istoriju pišu živi, trebalo bi da se stvore uslovi u obrazovnom sistemu, u obrazovnim ustanovima, u knjigama, u udžbenicima na osnovu kojih se mladi edukuju.
Gospodine Muriću, koliko je opasno to što mladi ne znaju dovoljno o zločinima koji su se dogodili u Crnoj Gori?
Ako mladi ne znaju ništa o tome, na osnovu nekakve ideološke indoktrinacije podržavaju bez dovoljno kritičnosti sve to, onda oni postaju opasnost ili pak needukovana rulja koja može da proizvede u datom momentu pod nabojem dnevnog raspoloženja ili ko zna kakvog političkog, može da proizvede jako štetne posljedice.
Bio je to advokat Velija Murić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koliki je bio udio režima Slobodana Miloševića u genocidu koji je prije 25 godina u julu 1995. počinjen u Srebrenici. Sagovornici su bili Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Žanić, Međunarodni sud pravde je 2007. godine presudio da Srbija nije počinila genocid u Srebrenici, što je Bosna i Hercegovina tvrdila u svojoj tužbi. Po toj presudi Srbija je odgovorna što nije spriječila genocid, iako je imala saznanja da se on priprema, ali prema zaključku suda genocid u Srebrenici nije počinjen po uputstvima i pod kontrolom Srbije. Počiniocima genocida u Srebrenici se sudilo i još uvijek se sudi na Haškom tribunalu, odnosno Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju. Gospođo Žanić, da li su u tim procesima na Haškom tribunalu bili izneti dokazi da je Srbija bila umešana u genocid u Srebrenici?
Svakako da jeste bilo o tome dokaza, pre svega u presudi protiv Perišića. Iako mi svi znamo da je on u 2013. godine pravosnažno oslobođen kao načelnik generalštaba vojske Jugoslavije za pomaganje i podržavanje zločina koje su izvršile snage Vojske Republike Srpske. I dalje ostaju nalazi žalbenog veća, a to je da je na osnovu odluke političkog vrha Savezne Republike Jugoslavije, Vojska Jugoslavije pružala logističku pomoć širokih razmera u municiji, gorivu i rezervnim delovima, kao i stručnu podršku, ali i plate oficirima. Taj nalaz pretresnog veća, dakle prvostepene presude protiv Momčila Perišića, nije opovrgnut u žalbenoj presudi, dakle ti nalazi i dalje ostaju na snazi kao nešto sa čim Srbija i dalje nakon 25 godina mora da se suoči.
Gospodine Aliću, po vama, da li je u procesima pred Haškim tribunalom bilo dokaza da je Srbija bila umješana u genocid u Srebrenici?
Naravno da je bilo, i najviše u toku samog procesa protiv Miloševića, koji naravno nije pravosudno okončan, nego je taj dosije, bukvalno rečeno, zatvoren, ali ostala je dokumentacija do koje su došli stručnjaci ili ljudi koji su pratili taj proces samom Miloševiću, ali i Beari, i Krstiću, i Mladiću, i Karadžiću, gdje se može pratiti od 90. godina kontinuitet i zajedničko djelovanje, ono što kažu, udruženi zločinački poduhvat. Dakle, relacija Sarajevo-Beograd, kad ta termina upotrebljava, mislim na režime Karadžića i Miloševića, dokumentacija, razgovori, presretnuti telefonski razgovori upućuju da je sve bilo koordinirano sa Beogradom. Žalosno je, Srbija se provukla. Kad kaže Srbija, mislim na režim, ne mislim na sve građane Srbije, mislim na režim Slobodana Miloševića i sve režime koji su nakon njega naslijedili u raznim nijansama, Tadića, Koštunice, pa sada i Vučića. Provukli su se kroz iglene uši, zahvaljujući prvenstveno odlaskom Slobodana Miloševića sa ovog svijeta, i onda je stavljen embargo na sav taj materijal koji se izvodio, ali u među presudi pretresno vijeće donosi stav da postoji dovoljno dokaza da je Milošević znao za genocid, da ga nije spriječio itd. da ne citiram te papire. I ja sam ubijeđen, čak mi je to i profesor Donija, koji je bio ekspert tužilaštva u Hagu, gotovo u svim ovim procesima, tvrdio da bi konačna presuda bila osuđujuća za Miloševića da je proces doveden do kraja.
Gospodine Aliću, može li se onda reći da je smrt Miloševića na neki način spasila Srbiju da ne bude osuđena za genocid? Jer da je Milošević osuđen za genocid, na šta je upućivala među presuda iz 2004. godine o kojoj vi govorite, Međunarodni sud pravde ne bi mogao prilikom donošenja svoje odluke da to zaobiđe.
Naravno da ne bi mogao, i on je svojom smrću spasio Srbiju. Bukvalno je spasio te presude koja bi bila gotovo identična kad je reč o stavima pretresnog vijeća oko genocida, o saznanju da je bio genocid, o podršci tehničkoj i tako dalje za genocid. Spasio je Srbiju, u jednom dijelu i građane Srbije, jer bi nakon tih presuda dolaze i neke druge zahtjevi reparacije s kakvim se susretala Njemačka.
Gospođo Žančevo, da i vas upita, može li se reći da je smrt Miloševića na neki način spasila Srbiju od toga da pred Međunarodnim sudom pravde bude osuđena za genocid?
Da, smrt Miloševića je ovo, kao što je rekao gospodin Alić, dosta doprinjelo i tome da društvo u Srbiji danas bude ovakvo kakvo jeste. Zato što, kao što sam rekla ranije, mi sada ne možemo da se pozovemo na tu presudu, ne možemo da vidimo dokaze koji su korišteni u tom postupku. Na svu sreću, postoji veliki broj haških presuda u kojima su određene činjenice utvrđene. Politički vrh Srbije je kreirao taj plan da se počini genocid u Srebrenici, logistički, materijalno, finansijski ga je podržavao, znao je sve vrijeme šta se dešava, da se Bošnjaci ubijaju i proteruju, ali oni su nastavili sa svojim planom i nakon tog plana pokušali su genocid da sakriju, da zataškaju, međutim to im nije uspelo zato što zločin tako velikih razmera nije moguće sakriti, a onda su pokušali da kreiraju različite narative za to opravdanje. Ti narativi su i dan danas na snazi, postoje različite verzije tog događaja, ali ono što je važno, a što jedino je trebalo da se uradi, jeste da se prizna uloga i odgovornost Srbije za planiranje i provođenje genocida u Srebrenici.
Bio je to Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome koliki je bio udio režima Slobodana Miloševića u genocidu u Srebrenici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj HDZ je relativni pobjednik sa 66 osvojenih mandata i može da krene u sastavljanje nove parlamentarne većine. Koalicija stranaka lijevog centra Restart, predvođena socijaldemokratama, zaostaje čak 25 mandata. Manjine su izabrale iste poslanike kao i prije 4 godine, javlja Enis Zebić.
HDZ je relativni pobjednik izbora 5. srpnja sa 66 zastupnika, što znači da mu do potrebne većine za dobivanje mandata za sastav nove vlade manjka svega 10 ruku. Jedan od potpredsjednika HDZ-a, Branko Brčić, kazao je medijima da su pregovori oko formiranja nove parlamentarne većine već započeli, i to sa njihovim dosadašnjim partnerima, manjinama koji imaju 8 mandata, narodnjacima s jednim mandatom i reformistima također sa jednim mandatom.
Naime, rezultat kojega smo juče ostvarili, prema kojima je to sjajna, snažna pobjeda Hrvatske demokratske zajednice, ostavlja mogućnost da vrlo brzo formiramo buduću vladajuću koaliciju, a time i mandatara, a onda jasno i sastavimo vladu.
Dan nakon parlamentarnih izbora u Hrvatskoj pala je i prva žrtva. Predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Davor Bernardić se zbog izbornog poraza koalicije lijevog centra Restart, kojoj je SDP bio na čelu, povlači sa čelnog mjesta u stranci, izvijestio nakon sjednice predsjedništva stranke.
Analiza će biti. Najlakše je reći kriva je izlaznost, krivo je ovo, krivo je ono. Građani su odlučili, izlaznost je bila kakva je bila, ja nikog ne okrivljujem, upravo preuzimam odgovornost. I to je ono što mislim da je u ovom trenutku najvažnije. SDP ide dalje, računajte na nas.
Na izborima 5. srpnja koalicija stranaka lijevog centra Restart, predvođena SDP-om, ostvarila je vrlo slab rezultat, svega 41 mandat, što je za 25 mandata manje od relativnog pobjednika ovih izbora HDZ-a. Desničarski domovinski pokret pjevača Miroslava Škore ostvario je 15 mandata, a najveće iznenađenje ovih izbora koalicija malih lijevih i zelenih stranaka Možemo, koja je ostvarila 7 mandata. Koji je uzrok ovakvog uspjeha HDZ-a? Po ocjeni Tomislava Klauškog iz 24 sata za naš program, to je korona, ne samo jer je epidemija dovela do ovakvog odaziva birača, nego i zato što se HDZ uspio dijelu birača nametnuti kao uspješan borac protiv zaraze, ali i protiv ekonomskih posljedica te zaraze.
Tako da mi se čini da je upravo korona zadnjih tjedan dana kampanje maknula sa strane sve druge teme i sve druge aktere kampanje i ostavila HDZ zapravo da komunicira građanima liderstvo, sigurnost, dakle sve one poruke koje su slali, koje se filtriraju kroz koronu.
Odaziv birača bio je 46,5%. Na parlamentarnim izborima 5. srpnja biralo se 140 zastupnika u 10 teritorijalnih izbornih jedinica, 8 zastupnika manjina i 3 zastupnika takozvane dijaspore, ukupno 151 zastupnika. Državno izborno povjerenstvo u 15 sati objavljuje konačne rezultate parlamentarnih izbora u Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Rast napetosti između Francuske i Turske posle incidenta sa ratnim brodovima dve zemlje ukazuje na slabosti ograničenja NATO-a, čije su članice ponekad na različitim stranama sukoba, u ovom slučaju u Libiji, pišu svetski mediji. U središtu svađe dve zemlje ističe AP pitanje treba li saveznici u NATO-u da poštuju embargo UN-a na oružje za Libiju. Prema francuskim izveštajima o incidentu 10. juna na Sredozemlju, francuski brod Kurbe, delujući u sklopu operacije Pomorski čuvar za očuvanje bezbednosti mora na Mediteranu, osvetljen je radarom za ciljanje turskog ratnog broda. što se desilo u trenutku prilaska Kurba civilnom teretnom brodu pod zastavom Tanzanije, za koji se prema obaveštenim podacima NATO-a sumnjalo da je uključen u trgovinu oružjem do Libije. Nakon što je Turska negirala te navode, francusko ministarstvo odbrane podvuklo je da neće više učestvovati u operaciji sve dok saveznici ponovo ne traže embargo na oružje Libiji. Iako ovo nije prvi put da se Turska našla u centru polemike u NATO-u i uprko zabrinutosti zbog njenog smera i bliskih veza sa Rusijom, Ankara ne može biti izbačena iz vojne organizacije jer, naglašava AP, ne postoji zakonski mehanizam i za odluke je potreban jednoglasni dogovor svih 30 zemalja članica. Incident sa Francuskom poslednji u nizu u kojem se postavlja pitanje o položaju Turske u NATO-u, ističe BBC i ukazuje da napetosti zbog turskog pristupa Libiji dolaze posle sličnih razlika između Ankare i ključnih saveznika NATO-a zbog njenog intervencionističkog pristupa u Siriji, kao i oko odluke Turske o kupovini ruskog sistema S-400. Turska pomera granice onoga što je prihvatljivo u NATO-u, ali s obzirom na pandemiju COVID-19 i ambivalentan stav Donalda Trumpa prema Savezu, takve će se napetosti verovatno povećavati, ocenjuje BBC. U libijskom sukobu, ukazuje France 24, Ankara podržava vladu nacionalnog sporazuma protiv pobunjenika Halife Haftara. S druge strane, mnogi analitičari sumnjaju da Francuska, iako insistira da je neutralna u tom sukobu, podržava Haftara zajedno sa Egiptom, Rusijom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Spor Turske i Francuske najnoviji je primjer haosa među članicama NATO-a, zbog čega one deluju više poput suparnika, a ne saveznika, ako ne i direktnih neprijatelja, ocenjuje Politico, ističući da je u pitanju ista vrsta raskola koja je francuskog predsjednika Emanuela Macrona prošle godine navela da kaže da je NATO doživeo moždanu smrt.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Direktor Američke savezne uprave za lijekove Stephen Hahn sumnja u predviđanja predsjednika Donalda Trumpa da će vakcina protiv COVID-19 biti spremna ove godine. Hahn, koji je član krizne grupe Bijele kuće za koronavirus, dodaje da će se razvoj vakcine zasnivati na podacima i nauci. Pandemija je u Sjedinjenim Državama odnijela gotovo 130.000 života.
Ne mogu da predvidim kada će vakcina biti dostupna, rekao je u nedjelju direktor Američke savezne uprave za lekove dr. Stephen Hahn. Pitanje o vakcini na koronavirus Hahnu su postavili novinari nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nagovestio da bi vakcina za koronavirus mogla da bude spremna mnogo pre kraja godine. Želim da se zahvalim naučnicima i istraživačima širom zemlje, pa čak i širom sveta, koji su na čelu naših istorijskih napora za brzo razvijanje i pružanje životnih tretmana i na kraju vakcine, rekao je Trump tokom obraćanja povodom Dana nezavisnosti u Beloj kući. Od posljedica koronavirusa u SAD umrlo je skoro 130.000 ljudi, a posljednjih dana povećan je rast broja obolelih i sada je 2,8 miliona. Šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio u junu da naučnici možda nikada neće moći da naprave efikasnu vakcinu protiv koronavirusa. Procjena je da ćemo možda imati vakcinu u roku od jedne godine, rekao je šef Svjetske zdravstvene organizacije. Ako se ubrza, moglo bi biti i manje od toga, ali za nekoliko mjeseci, to kažu naučnici. U toku je oko 120 istraživanja za pronalazak vakcine, prenosi BBC. Univerzitet Oxford i Imperial College u Londonu počeli su testiranje na ljudima. Američki zdravstveni zvaničnici izrazili su oprezni optimizam da će vakcina biti proizvedena do kraja 2020. ili početkom 2021. godine. Ranije ove nedelje američki stručnjak za zarazne bolesti Anthony Fauci izjavio je da bi sigurnost i delotvornost vakcine protiv COVID-19 trebalo da bude poznata u ranu zimu. Fauci je rekao da će neka ispitivanja vakcine ovog mjeseca ući u posljednje faze procesa testiranja. Možda ćemo barem moći da znamo imamo li sigurnu i efikasnu vakcinu do rane zime, kasne zime, početka 2021. rekao je Fauci. Inače, Fauci je ranije izjavio da bi bio zadovoljan vakcinom protiv koronavirusa, koja je delotvorna od 70 do 75%, ali da nepotpuna zaštita u kombinaciji sa činjenicom da se mnogi Amerikanci neće verovatno vakcinisati, neće dovesti do zaustavljanja epidemije. Prema istraživanju CNN-a iz maja, svaki treći Amerikanac rekao je da ne želi da bude vakcinisan, čak i ako to bude široko, dostupno i jeftino.
Slidi podsjećanje na najvažnije naslove ovog ponedjeljka 6. jula u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Član kriznog medicinskog štaba Nebojša Kavarić očekuje porast zaraženih u Rožajama. Zbog krize izazvane koronavirusom pred apelacionom sudom odgođena je rasprava o žalbama na presudu za državni udar. Premijer Kosova Abdullah Hoti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se 12. jula u Briselu. Preminuo čuveni italijanski kompozitor Ennio Morricone. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.